Kastelako irratia duzue hau. Kaixo, gaurko irratsaioa lehenengo mailako ikasleok egingo dugu. Urduri xamar gaude, baina ongi ateratzea eta zuen gustokoa izatea espero dugu.
Bere erratzarekin mendi gainetik egan ibiltzea gustatzen zitzaion, baina gehien gustatzen zitzaion marruia ziren. Beti ditu zetan nire marruia.
Marrubi erraldoi baten itxurako etxe polit batean bizi zen, baratzetxo bat ere bazeukan eta egunero botatzen zien ura marrubiei.
Bere barazeko marrubiekin tarta goxo-goxoak egiten zituen. Eta bere lagunak bazkaltzera gonbidatzen gustatzen zitzaion.
Marrubizko ukenduak ere prestatzen zituen, bere zorginkeriak egiteko. Marrubizko pomada batekin gaixotasunak zendatzen zituen. Marrubizko beste ukendu batekin jendeari barre eragiten zion.
Gainera marrubi oso artista ona zen eta marrubiak pintatzea gustatzen zitzaion gehiena.
Egun batean, marimarrubi sorginek ose handia zeukan. Lehenengo, marrubien txalada bat jan zuen, eta gero marrubiak esne gainarekin. Baina gozez geratu zen, oraindik eta marrubizko tarta posketa handi bat jan zuen, eta azkenean marrubizko izozki bat.
Hainbeste marrubiak jan ondoren globo bat bezala postuz zitzaion tripa. Eta azkenerako marimarrubi ezin zen mugitu ere egin.
Marrubi gehiagi jan dudala uste dut, pentsatu zuen zorginak. Eta tripa pixka bat jaisteko mendira ibilalditxo bat egitera erabaki zuen.
Ibili eta ibili azkenerako nekatu egin zen. Zuhaitz handi baten itxalean etxan zen eta lo hartu zuen segituan.
Bat batean zorrina esnatu egin zen. Zagarrondo baten azpian zegoen etxanda eta sagar batek jo zuen buruan. sorginak harriturik begiratu zion sagarrari eta gozeturik zegoenez jan egin zuen.
Bai gozoa pentsatu zen zu, ai, zuen.
Eta handik aurrera Marrubi zorginak udareak laranjak meloiak eta tomateak probatu zituen. Gauza gehiago ere probatu zuen, baina berarentzat postrerik goxoena Marrubi tarta zen.
Eta orain asmakizunak ea asmatzeko gai zareten. Orain
zer dela eta zer dela. Jantzirik ez eta poltsikoa duena. Kanguroa.
Martxin dut izena eta salto egiten dut. Zelaian nabil oso azkar eta arin. Zer da matxin saltoa?
Jende guztiak ikusten du. Jende guztiak hartzen du. Ez da gastatzen. Ez da inoiz itzaltzen. Zer da?
Eguzkia beti dago zutik. Kalean zaindari. Hiru begi dauzka. Hirurak kalenuka. Semaforoa.
Semaforoa. Gaurkoan ere, kalean etxeatzen zegoen. Leio bezik pasa naiz egunero lez, baina ez ikusakin ikusi nauen. Bat, bi, irura! Jokaleko leiotik ikusi zaitut berriz, fabriketan. Txafinorek itxututa nauka, nora bidea zeharo kaluka. Modako erropa eta barbi itxura, burutik ezin dukendu, zanketa.
Orain abesti bat.
Dolurea nolago, kantatzen jotake, ni erenka.
Antolatzaile honetan parte hartu dugunu izanak esan.
Odei.
Oneka. Lide.
Oian.
Bilor.
Ainoa.
Izaro.
Lore.
Lucina.
Eri.
Biki.
Eneko.
Naroa.
Laia.
Arratsaldeon, gure lehenako ikaslea gara.
Gure gelan 21 ume daude. 10 mutil, Aratz, Oian, Oian B. Martin, Alain, Unai, Aner, Dani, Asier eta Matiu.
Eta 11 neska. Aroa, Lide, Saioa, Leire, Ainire, Naia, Maialen, June, Aizea, Juna, eta Ane. Gure andereñoa Marigot da.
Kaixo!
Kizunez joan den astean zaztarrainen egon ginen.
Primeran pasa genuenan mendiz inguratua erreka bat ere bazegoen.
Eta animali pila bat oioak, ardiak, astuak, potxokak.
Natura zinguratuak ibili ginen eta natura da lantzen ari garen agelan egun hauetan.
Bai maragui metit nahi, ekor biak nak bezan, dimbalan izako, girbaikat bizon.
Ikusi ditu, ea esan hiru bizigabeen izenak.
Arriak.
Aurkia.
Tapata.
Eta orain hiru bizigadunak.
Astoa.
Xagua!
Ni! Oso ondo!
Rubina, zikundandar, zikolina, komaran.
Kontatuko dizuegu.
Salto batean Australiara goaz.
Gure amigalea koala da.
Koala kanguruarekin batera Australiako animalia ezagunena da. Oso iletxua da, buru eta belarri handiak ditu, ikusmen kaskarra du, usaimen eta entzumena aldiz oso zorrotzak. Eukaliptoetako hostoak eta kimuak ditu. Gustuko denbora gehiena zuhaitzetako adarretan ematen du lotan, jaten eta deskantsatzen. Oso erraz eixotzen dira.
Eta bukatzeko Afrikara goaz. Ea nolako bizimodua duten hipopotamoek.
Hipopotamoa Afrikako ibaietan bizi da. Lodikotea eta handia da. Gorputz birbila du, grisa eta igerik gabea. Belarjalea da. Urazpiko belarra jaten ditu. Baita azukre kainabera ere gogoko du. Egunean 60 kilo belar ja ditzake.
Animali gehiago daude?
Bai, baina gure denbora bukatzen ari da.
Bai, bukatzeko abesti bat kantatuko dizuegu. Ondo izan. Agur!